Fredag den 20. juni. Vi får lidt sol, men også byer nogle steder. Lidt frisk vind fra nordvest og nord, ved vestkysten op til hård vind. Og temperaturerne vil i dag ligge mellem 15 og 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Dagens første ret lyder måske ikke specielt appetitligt, men det er faktisk super spændende. Det handler om overimplementering af EU-regler i Danmark. Men ikke desto mindre, så kaster vi os altså så ud over det her, ikke ud over, men ind over eller op i det her emne. Det er nemlig sådan, at Danmark har en tendens til at spille duksedreng og være sådan lidt dingseagtig, når det kommer til at altså, implementere eller indføre alle de EU-regler, som vi selv har været med til at vedtage. Det vil sige, at
altså i EU.
Ja, i EU, ikke? Og det vil sige, at det sker, at man pålægger for eksempel dansk industri og landbrug meget større byrder end deres konkurrenter i andre EU-lande. Og så kan man jo godt stille sig selv det spørgsmål, hvorfor i alverden gør vi det? Og det spørgsmål, det skal vi diskutere med vores tre gæster. Det er direktør i Landbrug og Fødevare, Søren Gade, og så er det direktør i Dansk Erhverv, Jens Klarskov. Og i det røde ansvarshavende hjørne, der har vi udenrigspolitisk ordfører, medlem af Miljøudvalget og utrolig mange ordførerposter gennem en lang årrække, John Dyrby Poulsen fra Socialdemokraterne. Men vi lægger ud over hos dig, Jens Klarskov. Vil du ikke være så venlig at komme med et eksempel, sådan så at vores lyttere kan forstå, hvad det er, vi egentlig snakker over, og hvad det er, I brokker jer over, og hvad det er for en problematik, vi sætter på dagsordenen. Fordi det lyder indviklet, men det er det jo egentlig ikke.
Nej, det er det faktisk ikke. Dansk Erhvervs vurdering er, at vi implementerer direktiver i Danmark hurtigt, hårdt og hovedløst. Og et godt eksempel på det, det er de her regler, som EU har sat omkring det, der hedder skadelig støj. Der er sat en decibelgrænse på 85. Med andre ord, at støjen over 85, så er den skadelig. Det skal bekæmpes på arbejdspladserne. Det kan vi ikke have, at ansatte bliver udsat for. Er den under, ja, så er den tilladelig. Sådan er det. Men i Danmark har vi implementeret de her regler ved ikke bare at sige 85 decibel. Vi har også sagt, at støjen må ikke føles generende, uanset hvilket decibelniveau den er på. Og så efterlader man virksomhederne og medarbejderne også i tvivl om, hvad er så egentlig grænsen? Og hvorfor gør vi sådan noget i Danmark, når man faktisk godt kan slippe udenom det i andre lande?
Jeg synes også, bare det ord at skrive ordet føle i et direktiv, det burde jo simpelthen ikke kunne finde sted.
Det er så i den danske lov.
Ja. Men John Dyrby, hvorfor føler danske embedsmænd, eller er det politikerne, altså hvordan opstår sådan noget? For du kan jo godt se, at det er jo ret vanskeligt at håndtere noget, hvor det står, det føles.
Nej, det ved jeg egentlig ikke, om det er. Og nu er det ikke, fordi jeg skal være Rasmus modsat her. Og betalt til, må man selvfølgelig kræve, at regler er nogenlunde klar at følge. Men vi har en tradition på det danske arbejdsmarked, for at vi aftaler tingene. Vi taler os til rette. Vi behøver ikke strikse regler, der regulerer alt mellem himmel og jord. Det kan arbejdsmarkedets parter tale sig til rette, og det kan de jo også på det her område. Så det her er jo egentlig noget, der følger smukt i en almindelig dansk tradition, om at vi taler os til rette og finder ud af det her. Og der tror jeg egentlig, at man skal holde fast i, at det er altså den måde, vi gør det på i Danmark. Det er en del af den danske model. At man så kan finde områder, hvor man kan sige, at det her det giver for meget snor. Der er for meget elastik i det her. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at man kan. Men jeg holder fast i, at også det her på det her område, ja, der er en god dansk tradition, at vi taler os til rette.
Søren Gade, du er tidligere politiker for Venstre, og nu sidder du så er direktør over i Landbrug og Fødevare, så du kender jo begge verdener, kan man sige. Men der er jo også en hel række direktiver, jeg vil ikke læse dem om, dem kommer du med lige om lidt. Nitratdirektiv blandt andet, og vandrammedirektiv, hvor Danmark overimplementerer, altså giver den lige en ekstra skrue i forhold til, hvad der er normen i EU. Hvad er det for nogle problemer, det skaber for jer?
Se, altså, og der er det rigtigt, der kan du sige, at jeg har et ben i begge lejre, der selv har været i politik, og jeg vil sige, det er jo ikke noget, politikerne gør i frådende ondskab, enten det nu er fra den nuværende regering eller den tidligere regering. Problemet er jo bare, at politikerne mange gange ikke får lov at tage stilling til de her overimplementeringer. Altså, det sker i det, der hedder bekendtgørelser, som følger lovgivningen.
Hvad betyder det?
Det betyder dybest set, at når man skal, man vedtager en lov i Folketinget, og det skal så udmøntes i en bekendtgørelse, som ministeren skriver under, det kan være meget kompliceret, og i den proces, der sker i for eksempel et embedsværk, kan det godt ske, at nogle af de intentioner, der var i loven, bliver strammet op. Og der er jo min, hvad skal vi sige, pointe, også som gammel politiker, at det er vigtigt, at hvis man overimplementerer, at John og Johns kollegaer i Folketinget får lov at tage stilling til det. Og der må jeg jo så starte med at rose den nuværende regering for at sætte det på dagsordenen, fordi man har jo netop i den nuværende regering lavet et kontor under Finansministeriet, som skal se på problemstillingen. Nu skal jeg ikke løbe dem alle sammen igennem. Vi har lavet et notat. Der er 46 sider her, dem kan John få bagefter på eksempler. Og der er mange af dem også fra det, altså fra tidligere regeringstid, så det er jo ikke noget, hvad kan man sige, den nuværende regering skal have tæsk for alene. Og hvis jeg skulle komme med sådan, jeg har mange eksempler, men hvis jeg nu skulle nævne et helt banalt eksempel, som er let at forstå. Jeg repræsenterer også økologi, og vi er helt på det hold, der hedder, at vi skal fordoble det økologiske areal, og vi skal fremme den økologiske produktion, og det har vi det rigtig fint med. Vi har landmænd, der lever af at producere økologi. Så har man lavet nogle regler for økologi i Europa. En økologisk høne skal have 4 kvadratmeter plads. Det har man besluttet sig for, så er det økologi. Så siger man i Danmark, ej, den skal have 6 kvadratmeter. Hvorfor ikke 12 eller 3,5? Men det med de 6 kvadratmeter, det gør jo så bare, at de danske økologiske producenter, de har en dyrere produktionsform, og så kan man altså importere en økologisk æg, der kommer fra en høne med 4 kvadratmeter, fordi man jo i Danmark så har svære ved at sælge de økologiske æg, fordi de er dyre, da de skal have 6 kvadratmeter. Det er bare en lille ting.
Det vil sige, hvis man går ned i supermarkedet, og så står der økologi, høne eller æg, eller hvad vi har, og så hvis det er udenlandsk, så kan det være økologi, men hvis det er de danske regler, og hvis de ikke opfylder de der krav, så kan man ikke sælge dem under som økologisk.
Præcis. En dansk høne skal have 6 kvadratmeter, en tysk høne skal have 4.
Den er stadig økologisk. Det vil sige,
man skal faktisk ned og læse det med småt, og hvor den produceret hen.
Det kalder overøkologi.
John Dyppe Poulsen, det er jo problematisk, det her. Altså, det er jo... Er det ikke?
Jo, det er det. Og det Søren har ret i, der er faktisk mange eksempler på, og Jens kunne også komme med en masse eksempler på, at der er nogle ting, nogle steder vil gå galt i byen. Altså, der er to aspekter af det her. Det ene er, når vi laver selve lovgivningen, der er en høringsperiode, hvor folk, som Jens og Søren, har mulighed for at melde ind og sige, det her, det er skævt i forhold til nogen. Så er der den, det er, når vi har vedtaget lovgivningen, så er der implementeringsfasen med bekendtgørelser og lignende, og der går det nogle gange også galt. Ikke ond vilje, men fordi man i virkeligheden har en idé om, at det er den her vej, vi gerne vil hen som lovgivere. Og der er der helt klart nogle områder, hvor vi tager tingene, skal man sige, måske lidt for bogstaveligt i forhold til det, vi snakker om. Her er det jo et spørgsmål om dyrevelfærd. Og der er jo ikke nogen, der sikkert kan være uenige om, at jo mere plads de har, jo bedre. Men på den anden side, kan man sige, hvis en økologisk høne, som sådan set i Tyskland, kan nøjes med 4,5, hvorfor skal vi så have 6 kvadratmeter i Danmark? Det kan jeg ikke svare på med. Jeg tror, der er nogen, der beskæftiger sig med dyrevelfærd, der vil sige, det er da meget, meget vigtigt.
Jamen det der, men hvordan opstår det? Er det en embedsmandskultur, der siger, jamen vi danskere, vi skal være de bedste, så vi giver den sgu lige lidt ekstra? Eller altså, det lyder, altså det er svært at finde en forklaring på det, Jens Klarskov, eller har du en?
Nej, hvis jeg havde, så ville jeg gerne dele den med lytterne. Jeg, det må jo altid være et politisk ansvar, når vi fastsætter regler i Danmark. Altså det nytter ikke at skyde på embedsmændene, men hvis man har en kultur, der går ud på, at i Danmark skal vi være lidt bedre, vi skal være lidt mere foran, vi skal være verdensmestre i både miljøbeskyttelse og alle mulige andre gode ting, som de fleste af os jo synes er fint, jamen så dukker det her jo op. Altså, jeg tror heller ikke, at der er nogen, der synes, at nu skal vi genere de økologiske producenter af æg og høns i Danmark. Men problemet er bare, at det er jo det, man gør. Altså, Sørens eksempel, det resulterer jo i, at når jeg skal købe ind, så står der økologiske æg fra et land og fra et andet land, og hvis prisforskellen er stor, så tror jeg, jeg vælger det billige, hvis de i øvrigt er økologiske begge to. Så altså, man glemmer de der konsekvenser af vores overimplementering. Og der er så mange eksempler, så et eller andet sted er der noget, der går galt.
Altså, nu er det ikke nogen hemmeligheder. Jeg røg ind i denne her debat på folkemødet, og der var der jo altså også en repræsentant, der hedder Kim Nør Skibsted fra Grundfos. Og han talte jo varmt for, at det var en enormt god idé, at man faktisk overimplementerede, og at Danmark var helt fremme i skoene.
Men jeg fik så også det indtryk af, at det er sikkert rigtig godt, hvis det er noget, hvis man handler med pumper. Det er ikke alle, der er, har et produkt, der egner sig til at ligge i frontlinjen. Men, og vi kunne jo ret hurtigt blive enige om, at der var nogle problemer her, og at det faktisk burde være relativt nemt at løse dem. Altså, hvad ønsker I jer, og hvad kan John Dyrby tilbyde i regeringen? Fordi det burde jo egentlig ikke være så svært.
Søren Gade markerer.
Jamen, det er kun for at sige, altså jeg anerkender fuldt ud politikernes ret til at overimplementere et direktiv, hvis man mener, det er et område. Og det giver jeg John fuldstændig ret i. Det, jeg bare gerne vil, også som gammel politiker, det er, at politikerne ved, hvad det er, de siger ja til, og at man har sat tal på, hvad en overimplementering betyder. Altså, man kan jo sige, jamen, vi ønsker strengere regler på et eller andet med miljøområdet, og vi ved, det koster x antal 100 millioner, og det siger vi ja til alligevel. Men det her med, det sniger sig ind i bagdøren, som, så jeg som borger ikke ved, om det er politikerne, der har besluttet det, eller det bare ved et tilfælde, det er utilfredsstillende, og derfor kan jeg godt lide, at man i hvert fald har taget emnet op i den nuværende regering, fordi så kan man som politiker og dansker forholde sig til de overimplementeringer, der finder sted, og er de nu nødvendige, eller er det bare... eller er det noget, vi skal lade være med, fordi det vil koste penge og arbejdspladser, eller hvad det i øvrigt er. Altså, nu kommer jeg med de her små, banale eksempler, men et andet lille et, jeg synes er lidt sjovt også. I EU, der kræver man, at et økologisk bistade, der skal være mindst 50% økologiske marker i en afstand af 3 kilometer. Så siger man i Danmark, nej, det er ikke godt nok. Det skal være 100% økologiske marker i en radius af 3 kilometer. Og hvad sker der så? Ja, der er vist nok et økologisk bistade på Christiansø, det ved jeg knap nok. Men jeg ved bare, at der bliver solgt økologisk honning i Danmark. Det er bare ikke dansk, det kommer fra udlandet. Hvorfor kunne vi, altså, hvis jeg ville spise økologisk honning, så køber jeg det så fra udlandet, og vi har så afholdt alle danske biavler for at kan levere det. Det er bare et lille eksempel, men det er bare, det viser bare, at det har nogle uhensigtsmæssigheder i den anden ende, fordi vi holder ikke op med at spise det produkt.
Men jeg kunne godt tænke mig at lige drille lidt her. Så ja. I repræsenterer jo organisationer og partier, som jo alle sammen er rimelig glade for EU. Og ja. Vi har lige haft en europaparlamentsvalgkamp, hvor der var en politiker, som rejste rundt med slogan, der hed mere Danmark, mindre EU. Og det her, det er jo et eksempel på, at vi har fået mere Danmark og mindre EU.
Ja, men på den helt igennem ubegavede måde. Altså... nu taler vi ikke om valgkamp. Jeg tænker på overimplementering. Nej, overimplementering. Fordi det der sker,
dansk indflydelse, der gør sig gældende her.
I den grad, det er et selvmål, det er for mildt et ord. Det er jo den mest tåbelige måde, vi som en lille, åben handelsøkonomi kan indrette os. Og forestil jer nu, hvis vi også skal tage den europæiske dimension ind i det, at alle andre europæiske lande gjorde sådan, at de lige tænkte, nå, der har vi sgu et sjovt direktiv. Hvad med, at vi implementerer det lidt på vores egen måde her, og lidt på vores egen måde der? Altså, det giver jo ikke noget indre marked.
Jamen, jeg undrer mig nu, det anden gang vi diskuterer, hvordan er det her opstået, John Dyrby?
Jamen, jeg tror ikke, man kan sige noget, at det opstår lige på den her måde, og det kan vi gå ind og fikse på, så opstår det ikke. Fordi
det er da et dansk træk, ikke?
Nej,
altså, jeg tror ikke, de overimplementerer i Bulgarien, vel?
Nej, men nu skal vi også lige passe på, altså når vi i den her samfund bliver kaldt duks, så virker det nogle gange som om, at hvis vi ikke er den sidste land i EU, der implementerer det her, så er vi en duks. Og bare sige, sådan hænger det altså ikke sammen.
Jamen, det er der heller ingen, der ønsker.
Pointen er jo, at vi har i virkeligheden interesse i, at de øvrige lande implementerer den her EU-lovgivning, som vi øvrigt selv er en del af, og de andre lande også, så hurtigt som muligt, fordi vi er en lille åben økonomi, der lever blandt andet af eksport, og vi er gode til det, så vi har interesse i, vi har fælles regler. Ergo, at vi i lille Danmark kan sælge til store Tyskland og store Frankrig og de store markeder i EU. Så derfor er det i virkeligheden lige så meget et spørgsmål, at vi skal presse de andre til at være lige så hurtige som os. Og hvis vi skal presse de andre, så er vi også nødt til selv at gøre
det. Jo, det er sund fornuft.
Men John, altså helt ærligt, vi går nogle gange foran, altså før der kommer EU-direktiver på et område. Vi har lavet regler for salg af produkter, der indeholder nanomaterialer til forbrugere. Og vi ved, at kommissionen arbejder på at finde ud af, hvordan man kan udvide REACH-direktivet til også at omfatte nanomaterialer.
Og REACH, det skal du lige forklare.
Ja, det er et kemikaliedirektiv. Ja, beklager. Men hvis nu vi ville det her rigtigt, så sagde vi presser kommissionen til at arbejde lidt hurtigere og til at få gennemført det her, så vi kan få en fælles europæisk standard eller norm for det her. Men vi går bare foran. Det er altså ikke til gavn for danske virksomheder og danske beskæftigelse.
I lytter til Kort og Steno på Radio 24/7. Vi diskuterer, om vi overimplementerer, har vi for stramme regler i forhold til de regler, som vi har, fælles regler, som vi har vedtaget i EU, og det gør vi med Søren Gade fra Landbrug Fødevare, Jens Klarskov fra Dansk Erhverv og John Dyrby Paulsen, medlem af Folketingets Miljøudvalg fra Socialdemokraterne, og Søren Gade har markeret.
Jamen, det er, kun, at det er jo godt, at alle andre lande ikke lige følger vores overimplementering. En lille detalje, vi kan ikke i Danmark, der er man bekymret for kvælstof, og vi kan heller så lidt kvælstof på markerne, at det brød, vi spiser, det er normalt af korn, der kommer fra udlandet, i hvert fald en stor del af det, fordi vores egen korn er for dårligt, det kan vi kun fylde i munden på svin. Og det bliver et problem nu for vores bryggerier, fordi det, der hedder proteinindholdet, det skal være sådan rimelig højt i malt, og malt indgår jo i øl. Og det er jo trist at gøre sig den tanke, at vi ikke engang kan producere malt til vores egen øl i Danmark. Vi har jo en ølnation.
Jeg har vel ellers gjort i skidt i tusind år.
Ja, men det begynder at knive nu her, hvor proteinindholdet det falder. Så det kan så risikere at blive dansk øl med tysk malt.
Det er jo en kulturel undergang.
Jamen, altså, det gør ikke noget med tysk malt, det er glimrende.
Vi er et åbent land.
Ja, tysk øl er fint. Jamen, John Dyrby, kan du ikke se, vi nu sidder vi der mor os over det her. Altså, kan du ikke gå tilbage på borgen og finde nogen, der siger, vi opretter lige et lynkontor til afvikling af alt det her, og så bare få noget ganske almindeligt sundt fornuft. Det er jo ikke et stort ideologisk slagsmål, det her.
Nej, det er det faktisk ikke. Søren har jo nævnt det et par gange, nemlig at vi har faktisk et kontor under Finansministeriet, der kigger på det her. Men tilbage til, at det er jo ikke noget, man gør for at genere folk. Genere nogen. Og jeg synes, at vores ven fra Grundfos siger det jo også meget præcis, at det er, har vi faktisk en del, at dansk erhvervsliv, det er jo så specielt industrien, har faktisk en gavn af, at de lever op til de her krav meget hurtigt.
Jo, men det kan jo ligesom op
så derfor
til dem selv.
Er det, jo spørgsmål, jamen, det er jo et spørgsmål om at differentiere og sige, hvor er det, vi har et problem, og det er en af de ting, som det her kontor skal have. For jeg er enig i, at hvis vi kan se, der er et åbenlyst problem for det, der er dansk erhvervsliv, og det forhindrer, at vi får skabt nogle jobs i Danmark, så skal vi det da være med det.
Ja, det må du da lige kunne prikke på skulderen og sige til Henrik Sass, se lige få lidt fart
tror,
på det her.
Jeg tror desværre ikke, det er så enkelt. Hvis man snakker med de folk i kontoret, så siger de, ja, altså, rolig nu. Der er faktisk nogle områder, hvor vi faktisk har stor gavn af, at vi er hurtigere ude. Klar, og det gør, at danske virksomheder kan opfylde nogle krav, som nogle af deres konkurrenter måske ikke kan. Men det betyder ikke, at vi skal gøre det på alle områder. Det er jo det, der er Jens' pointe også, det er helt enig.
Jens Klarskov, Danske Erhverv.
Ja, men der er der selvfølgelig enkeltstående eksempler på virksomheder, som har haft gavn af noget overimplementering. Men vi bliver også nødt til at gøre det her tegnebræt op, sådan den store samfundsøkonomiske konsekvens, for der vil være andre virksomheder, der på måske de samme områder lider under, at vi laver den her hurtige, hårde og hovedløse implementering. Så, men John, et af problemerne er jo også, at det er mange, mange, mange forskellige ministerier, der står for implementeringen. Der er fødevarer, der er arbejdsmiljø osv., og derfor så tror jeg, at det der koordinerede kontor i Finansministeriet er et rigtig godt skridt på vejen, men der mangler også den politiske vilje til at sige, at hvis erhvervsorganisationer som Landbrug og Fødevare og Dansk Erhverv gør opmærksom på, at her har vi fat i en overimplementeringssag, så tager man det også alvorligt.
John Gade?
Jamen, en der er undervejs. Det er sådan, at man har ammoniak, det vil man begrænse i EU, og ammoniak, det er noget, der er i forbindelse med husdyrproduktion. Vi har begrænset vores ammoniak meget, så har man fra dansk side indmeldt sagt til EU, at vi kan reducere det med 24%. Gennemsnittet i EU, det er 6%. Tyskland, altså vi husker, 5%. Og der var det så glædeligt, at miljøministeren i samrådet i Folketinget jo siger, at hun vil gå ned og tage forbehold for den indmelding på de 24%, fordi det er jo helt hovedløst. Hvis vi skulle reducere med 24% ammoniak, så skal vi til at slå nogle dyr ihjel, og så forsvinder råvaregrundlaget for vores slagterier og mejerier. Så det håber vi meget på, at det lykkes ministeren, fordi det er jo et klokkeklart eksempel på en overimplementering, hvis man får fuldt mål om 24% reduktion i Danmark.
John Dyrby, ja. Du markerer.
Min pointe var bare, at det er rigtigt, som Jens siger, der er flere ministerier, der er inde over, og de forskellige ministerier har også, der er flere interessegrupper i det her. Nu er erhvervslivet repræsenteret her, og det er fint nok, at vi snakker skabelse af arbejdspladser og sådan noget, og det er også vigtigt. Men der er andre interessegrupper også, som hiver og slider i ministerierne, og derfor er det vigtigt, det egentlig er i Finansministeriet. Og nogle af de andre ministerier bliver tosset over, at det er Finansministeriet, der nu kommer ud og dikterer det på de områder. Jeg tror, da Søren var forsvarsminister selv, der havde en kanon stående på sit kontor, der pegede direkte over mod Finansministeriet. Så
det er meget menneskeligt.
Det skal altså lige høre, om det er rigtigt, Søren.
Ja, det er det, fordi uanset hvilken farve regeringen har, uanset hvem man er som minister, man troede jo inden man blev minister, at fjenden det var opposition i Folketinget. Det er til enhver tid siddende finansminister, det er bare nødt til at sige. Det er uanset regeringens farve.
Det er jeg selvfølgelig ikke enig i næsten, men
det er ham eller hende, der sidder for bordet i økonomiudvalget.
Men pointen er jo, der er en kamp mellem de enkelte fagministerier og også finansministeriet, og derfor er det vigtigt, at det her ligger i Finansministeriet, fordi det skal være et ministerie, det har finansministeren, der har musklerne til at sige til fagministeriet, nu skal jeg altså rette ind efter det, fordi det vi fokuserer på nu er beskæftigelse.
Yes, klar,
ja, jeg vil godt tilbage til den europæiske dimension. Altså, vi deltager i et fællesskab, hvor vi aftaler nogle nye regler, eller ændrede regler. Jeg synes, jeg mangler sådan den helt fundamentale forståelse for, at vi ikke bare siger, hvad er sådan en god gennemsnits europæisk implementering af det her direktiv? Fordi der er jo spillerum med de fleste direktiver. Altså, jeg synes, vi forsømmer sådan set også at diskutere den europæiske dimension. Vi er ikke tro mod det fællesskab, vi er i, hvis vi går videre. Altså, hvis en medarbejder i Danmark har en sygedag på grund af arbejdet, så skal man rapportere efter første dag. I de fleste andre EU-lande, stort set alle, der skal man først rapportere og lave papirarbejde efter 3 dage. Men vi har, altså, hvad er det, der gør, at vi skal være smartere?
Jamen, jeg bliver ved med at lede efter et svar, I siger. Vi skal ikke skyde skylden på embedsmændene. Godt. Så skal vi så skyde dem over på politikerne. Politikerne har jo ikke mulighed for at sidde og læse alle de direktiverne og sige, der giver vi den lige lidt for meget gas.
Så må de da forlange
det. Jamen, vi må så, jeg vil bare gerne have placeret ansvar. Hvorfor er det en kultur, der er opstået i Danmark? Og hvordan opstår det der, at vi siger, sådan er reglerne i EU, vi giver den lige 20% mere her?
Men det er heller ikke det, der sker. Det, der sker på hver enkelt område, det er, at der er forskellige folk, der har interesse i det her.
Det vil sige, at det er interesseorganisationer,
der er det er jo et samspil mellem den diskussion, der er. Det er jo et almindeligt demokratisk gode, nemlig at vi har en debat om de ting, der skal implementeres. Og på nogle områder, der vil der være et pres for, at vi gør tingene enten lidt hurtigere, eller lidt mere, end det er i nu. Og jeg synes egentlig, når vi snakker EU, så skal vi som et lille land, der har interesse i, at vi har fælles regler, der skal vi ligge på den lidt hurtige side, fordi så kan vi også kræve, at andre gør det. Og vi har virkelig en interesse i, at vi har de her fælles regler. Men jeg tror, at det er mere komplekst end som sådan. Der er jo ikke en, der sidder og rafler terninger om det her. Det er der ikke. Altså, det er en kompleks debat, og det er lovgivningsprocessen også.
Jens Klarskov, det lyder som om, at I er selv udenom det. Altså, sådan nogle interesseorganisationer, som du repræsenterer Dansk Erhverv. I nogle gange, så kommer I vil have strammere regler, andre gange det er måske lidt blødere regler. Er det sådan der?
Nej. Meget enkelt. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor vi i Danmark skal implementere først. Altså, jeg kan godt forstå, at man skal følge strømmen. Vi er et lille land, vi har brug for det der åbne marked. Hvis vi påfører vores virksomheder ulykker, problemer, omkostninger længe før alle andre, eller på en hårdere måde, altså, så er det ikke til gavn for hverken fællesskabet eller for vores virksomheder, og dermed for den danske samfundsøkonomi. Det er helt fundamentalt. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi vil have guldmedaljen der, når den ikke føres øverst på podiet, men nederst.
John Dyrby?
Om vi kan jo komme tilbage til Grundfos, og det, der bliver sagt fra Grundfos, at de faktisk har en fordel af nogle gange. Men jeg må sige, Jens, jeg er ikke enig med dig i, at det, I ikke kommer nogle gange og siger, ja, nu skal det løses, og andre gange, nu skal det strammes. Men det synes jeg egentlig også er okay. Fordi rent faktisk er der jo nogle ting, og det gælder noget, når jeg snakker med Jens og også med Sørens folk, og man siger, det var da godt nok mærkeligt, at vi har det sådan. Og så er det faktisk blevet lavet om. Men det kræver jo, at vi har den der debat. Og jeg tror, at det her er led i den udvikling. Og jeg tror, det er et område, som får stigende opmærksomhed, nemlig at vi nogle gange af mærkelige årsager ligger skævt i forhold til EU-lovgivningen. Og det er jo derfor, det er jo det, der er afstedkommet, at vi har det kontor i Finansministeriet, som kigger på det her.
Søren Gade, helt afsluttende, hvis man kan komme det her problem til livs, hvor mange arbejdspladser tror du, der er i landbruget, som bare ligger og venter på os?
Jamen altså, der vil helt konkret være arbejdspladser, hvis vi bare fulgte EU-lovgivningen. Det vil jo betyde, at der kan produceres mere mælk og flere svin til slagterierne og mejerierne, og vi kan producere noget mere korn, og på den måde tjene nogle flere penge til vores samfund. Så der er nogle penge. Jeg anerkender, at politikerne de går og implementerer, men jeg vil bare så gerne have, at vi fik det op på bordet, i stedet for, at det sker som 20 om natten, men at man tog politisk stillingtagen, så kunne man som borger også forholde sig til det.
Jens Klarskov, afslutning.
Der er mange 100 jobs i det her, helt sikkert. Og så en masse mindre besvær.
Jeg er faktisk enig, der er mange job i det, og det er derfor, kigger vi også på det.
Godt. Tak til
tre herrer.
John Dyrby Poulsen fra Socialdemokraterne.
Søren Gade fra Landbrug og Fødevarer.
Og Jens Klarskov fra Dansk Erhverv.
For nu skal vi til mit meget, meget ubehageligt emne.
I Syrien er der jo en borgerkrig, der har varet nogle år efterhånden. Og i det inferno, der er der jo altså nødhjælpsorganisationer, som hjælper, og vi har fået besøg nu af Nick Bredholt, og du arbejder i Danmission, som er en organisation tilknyttet, eller som Folkekirken på en eller anden led, og I har blandt andet fået penge fra Udenrigsministeriet til at prøve at forsøge at få syrer af forskellige trosretninger til at tale sammen. Velkommen til.
Tak for det.
Nick, hvordan arbejder I dernede? Kan du prøve at sige lidt om det? Er det ikke ufatteligt svært? Jeg mener, der folk slår hinanden ihjel, og det er jo forfærdeligt, det der foregår.
Jo, det er vanskeligt med Syrien, og hele konflikten omkring Syrien, for det er jo ikke kun Syrien, men også de lande omkring den, der er påvirket af det, det er vanskeligt. Det, som Danvision gør, er, at vi med det netværk, som vi har inde i Syrien, forsøger at tale og komme i tale med mennesker, som også gerne vil tale med andre end dem, der mener det samme som dem. Altså sådan helt banalt sagt, vi prøver at skabe kontakt imellem mennesker, som er påvirket af konflikten, og det er jo i virkeligheden de fleste syrere, men mennesker, som er påvirket af konflikten, og som tager del i konflikten i en eller anden forstand, men som også er interesseret i at tale med dem på den anden side af den konflikt.
Hvordan dem, der er interesseret i at tale med hinandens trods uenigheder, det er jo dem, der kan man kalde moderate i alle, og det er ikke ligefrem dem, man synes dominerer scenen. Altså, vi har senest, altså, konflikten har jo også bredt sig til Irak nu, ikke? Vi ser ISIS, hvor vi ser, altså, det mest modbydelige, jeg har set i mange, mange, mange år, det er jo altså henrettelser ved nakkeskud på YouTube. Og det er det, hvor jeg må begynde at sige, altså, det her forslidte udtryk, dialog, altså, dem, der ønsker at gå ind i dialog, det er dem, som ikke har nogen kontakt til de rabiate.
Altså, jeg vil sige, at det giver ikke meget mening at have folk med i en dialog, uden at de har en føling med den konflikt. Man er nødt til at have en være en del af en bredere cirkel omkring de rabiate på begge sider. Men ikke vi kan ikke få de rabiate til at tale sammen. Man kan ikke skabe fred ved lige at hive sådan et menneske, som er helt forfærdeligt med nakkeskud, kan myrde andre sammen med hans modstander. Det kan man ikke, men man kan godt få en dialog, som virkelig giver mening, og det er ikke noget fortæsket begreb, dialog, synes jeg. Men man kan godt få en dialog, der giver mening, og som kan skabe noget ved at få mennesker, der er påvirket konflikten, og som mener noget, som selv føler det inde i sig, men som også er interesseret i at lytte, fordi det, der sker i Syrien, er i virkeligheden, at langt den største del af syrerne er jo mennesker, der ønsker et moderat samfund. Mennesker, der i virkeligheden er enormt fedt op af den krig. Mennesker, som en stor del af befolkningen er jo i dag fordrevet fra deres hjem, i flygtninge eller på andre måder fordrevet i Irak. De mennesker, og her taler vi om langt den største del af den syriske befolkning, de ønsker fred og stabilitet, og de ønsker at komme tilbage til en eller anden form for hverdag. Der er jo rigtig mange mennesker i den her konflikt i Syrien, som kommer udefra, også fra Danmark desværre, og som er med til at drive den konflikt. Og det er jo i hvert fald ikke vores opgave i Danmission, og det er ikke det, vi forsøger heller, at få fat i nogle af de mennesker, Som du nævner, der skyder med nakkeskud. Men det skal påvirke dem selvfølgelig.
Men Nick, du kommer jo fra Danmission, som er en kristen organisation. I selv kristne, I driver missionsarbejde, blandt andet nødhjælpsarbejde, fattigdomsbekæmpelse, og mange andre, og så sådan noget konfliktløsning, eller hvad man kan, dialogbaseret osv., det kan du så redegøre for. Når I kommer derned, der er jo kristne, og der er faktisk en hel del kristne i Syrien, men mange af dem er jo, langt størst delen er jo muslimer, sunni-muslimer og shia-muslimer. Og alevitter, som de hedder, Assads trosretning. Hvad siger de til sådan nogle hvide kristne, som kommer op fra nord, og hvad kan I tilføre?
Jeg tror, man skal gøre sig klar omkring Mellemøsten, at det for så vidt er en vigtig markør, at man er troende. Altså, at det er i en mellemøstlig sammenhæng relevant og naturligt. I mange sammenhænge i den verden, jeg har ikke selv været i Syrien faktisk, men jeg har været i mange andre af de arabiske lande, der tror man næsten ikke, folk er seriøse, hvis ikke de tror på Gud. Så det, at man siger, at man kommer fra en kristen organisation, det, at man siger, at man rent faktisk selv tror på Gud, det er for mig at se et langt skridt af vejen, noget, der faktisk skaber respekt og også skaber tillid. Det er en, man kan stole på en eller anden måde. Han opfører sig i hvert fald en lille smule ligesom os. I en syrisk sammenhæng er religion, om vi bryder os om det eller ej, blevet en af de vigtige konfliktfaktorer. En af de ting, der adskiller folk i hvert fald. I Libanon har det jo i mange år været den måde, at samfundet var delt op på, at man havde forskellige former for sådan religiøse markører, som man var defineret i forhold til. Men jeg vil i hvert fald sige som udgangspunkt, at det, at vi kommer med en kristen bagage, det er ikke det, der afviser os. Jeg vil så også sige, at det er ikke os som hvide kristne, som skal gå og skabe forudsætningerne for, at folk skal tale sammen. Vi arbejder med andre araber, vi arbejder også med sydafrikanere. Faktisk har det vist sig, at mange syrere ofte har en eller anden indbygget mistillid til libanesere, for eksempel, hvis det er, at de skal blande sig eller tale om deres konflikt. Og danskere vil de heller ikke, vi kan jo ikke forstå deres sprog, og vi forstår ikke deres virkelighed. Det er ikke et spørgsmål om tro. Men vi har faktisk med stor fordel brugt mennesker fra Sydafrika til at komme og arbejde på en eller anden måde med de mennesker, tale om deres konflikt med de mennesker, tale om, hvordan man kommer videre. Og jeg ved
hvorfor?
Ikke,
hvorfor sydafrikaner?
Jo, fordi Sydafrika netop også kommer ud af en historie, som er meget voldelig og meget konfliktfyldt. Hvor man ved, og det ved syrerne også godt, de mennesker, der kommer og taler om konflikt og om konfliktløsning, det er mennesker, som faktisk selv har oplevet konflikt på deres egen krop. Det er rigtigt, at vi, og det indimellem bruger vi også danskere til det her, men ofte er det faktisk en fordel at bruge nogle mennesker, som også selv på deres egen krop har følt det her.
Ja, jeg talte for nogle måneder siden med en amerikaner, som arbejder som bodyguard for FN-diplomater i Mellemøsten. Og han sagde til mig, at i en helt fortrolig samtale på klokken 4 om morgenen på Fredericia Banegård, at vi som danskere måske overser, hvor belastet vi stadigvæk er af Muhammedkrisen. Og så tænker jeg, det må I vel også mærke, at hvis nogen i de områder kender noget til Danmark, så er det Muhammedkrisen.
Ja, altså nu er det sådan, at lige præcis det område, hvor Danmission arbejder i Syrien, eller der, hvor vi har måske de bedste relationer, det er et område, hvor der er en anden historik også med Danmark. Nemlig den historik, at danske missionærer har været der og bygget kirker og skoler og hospitaler. Og i et område, der hedder Kalamun. Og der vil jeg sige, der har Danmark i en vis forstand faktisk et positivt navn. Som nogle mennesker, der hjælper folk med uddannelse. Fordi de er jo ikke blevet kristne her. De danske missionærer har været der. Ikke i stort tal i hvert fald. Men de har fundet noget, de har fået noget ud af dansk støtte på hospitalerne og på skolerne. Der er stadigvæk noget Muhammedkrise over vores danske pas, det er der. Og det oplever man også. Men jeg vil sige, at det som vi som Danmission har arbejdet med, er dels altså dengang, hvor Muhammedkrisen var, og igen at få folk i tale og få en dialog. Men det, vi også har oplevet, og det synes jeg er vigtigt at pointere netop i den situation, vi er i dag, at det arabiske forår, som nu desværre er glidet hen i...
Er blevet et efterår,
at det også har løst op for en politisk kontrol over mennesker i den arabiske verden, som på mange måder også definerede reaktionen på den danske Muhammedkrise. Altså afbrændingen af den danske ambassade i Damaskus.
Det var Assads værk.
Det var Assad, og det var politisk motiveret. Og det var det også i Egypten, og det var det også i mange andre arabiske lande. Og de ledere er i dag ikke ledere, der har den tillid eller den opbakning hos befolkningen. Man kan nogle gange ligefrem vente den om og sige, folk, der skal vi sige, danskere, som man måske tidligere har fået at vide, man ikke skulle kunne lide, det var noget, som diktatoren sagde, nu opfører vi os på en anden måde. Danmission og Danmark mere generelt er jo til stede med nødhjælp, og vi forsøger, om vi kan skabe muligheder for at forbedre folks tilværelse. Det ved mange mennesker godt. Og folk ser jo tv og er klar over, hvad der sker ude i verden.
Nick Bredholt, kan du prøve at forklare helt konkret, hvad gør I, når I skal have sådan en dialog op at stå? Altså sådan helt konkret... I tager de der mennesker ud af Syrien, og så sætter I dem sammen et andet sted. Og hvad sker der så?
Ja,
og hvordan udvælger I? Hvad er udvælgelsesprocessen?
Altså Danmark, eller Danmission kører tre forskellige programmer dernede. Vi kører et program, hvor vi har, som vi kalder religiøs, altså hvor vi kalder ledere for interreligiøs forståelse. Hvor vi tager både syrere og libanesere, egypter og også danskere fra forskellige segmenter i samfundet, ikke kun de religiøse. Og dem tager vi både til Danmark og prøver også at lave arrangementer i Mellemøsten. Nu er det blevet svært i Danmark, fordi Danmark er næsten blevet lukket land, i hvert fald for syre. Men der tager vi folk ud fra forskellige segmenter af samfundet. Både medie, som journalister som jer, folk fra politik, folk fra religion, og også folk fra måske universitetet, altså akademia. Og så arbejder vi med dem omkring den forståelse af religion. Altså, at religion kan bruges som en positiv kraft for at styrke reformen i de lande. Altså en civil, altså opbygning af civilsamfund. Og hvordan religion kan positivt bruges til det. Det er et program. Og der tager vi simpelthen folk ud. Der inviterer vi folk fra Syrien blandt andet, altså til at komme ud. Og der har vi mennesker i Libanon, men også inde i Syrien, som har netværk rundt omkring. Sådan at vi er i stand til at få fat i folk, der både har en føling med konflikten, og som også adskiller sig i forhold til, hvordan de står i forhold til Assad. Og der bliver vi nødt til at stole på vores netværk.
Jamen, Nick Bredhold, altså alt respekt for det arbejde, I gør. Det er jo op ad bakke, ikke? Og så har man sådan et møde, hvor man sidder der så en repræsentant for Assad? Folk der også siger, at Assad han er simpelthen bare helt vidunderlig. Han er lige blevet genvalgt med nogle modkandidater, der roste ham til skyerne, ikke?
Jo, vi har mennesker. Og det er sådan, at det er en borgerkrig. Og der er mennesker, som positivt kan sige, at vi er rigtig glade for, at Assad er blevet genvalgt. Og så nogle er vi nødt til at tale med. Det er nu ikke de ekstreme nødvendigvis, som siger, at de er tilfredse med Assad. Der er mange grunde til, at folk synes, at Assad skulle genvælges, om end at det ja, har det nok ikke været noget valg, ikke? Men,
hvad er det for nogle grunde?
Jo, men grunden kan jo være, at man synes, at den form for styre giver mening, men grunden kan også være i dag, at alternativet til Assad ser jo mere og mere blakket ud. Hvad er egentlig alternativet lige nu? Det, man ser som syrer, er, at man har ISIS og forskellige meget ekstreme grupper.
Al-Qaida?
Du nævnte før spørgsmålet om, eller de billeder, der er gået i verden.
Jamen altså, ISIS er i konflikt med Al-Qaida, fordi Al-Qaida er ikke hårde nok. Ja. Altså, og så derfra så til ordet dialog, der er meget langt.
Ja, der er meget, meget langt. Jeg tror heller ikke, man kan få Al-Qaida eller ISIS med i nogen dialog. Det vil jeg ikke forsøge mig på. Det tror jeg ikke. Men jeg synes, ja, vi bliver nødt til at tale med mennesker, som har en positiv forståelse af Assad. Og det er ikke nødvendigvis ekstreme. Der er også ekstreme mennesker omkring Assad. De mennesker, der faktisk slår ihjel. De mennesker, der leder slaget. De mennesker, som sender tøndebomber ned over civile mennesker. Dem ønsker vi heller ikke at tale med. Og det er også Assad. Men der er også en række mennesker omkring Assad, og i den brede del af den syriske befolkning, som har en positiv forståelse af, at de siger, vi levede i fred før. Vi levede nogenlunde fredeligt med hinanden. Det vil vi gerne gøre igen. Det bliver garanteret af en eller anden form for Assad-styre, som måske ikke var fri og åben, ikke demokratisk, men det var i hvert fald fredeligt.
Men man sidder jo og spørger, er der nogen fremskridt?
Altså, det er svært at se. Vi har, og det var, jeg ville blot nævne, at vi har et andet dialogprogram, hvor vi, som vi kører i Syrien, i Libanon, hvor vi tager unge ud fra forskellige dele af Syrien. Og det er her, vi har mennesker fra Sydafrika, der kommer op. De er ikke nødvendigvis religiøse, de mennesker, der kommer. Vi prøver at have den bredde i den religiøse befolkning i Syrien.
Det vil sige både shia, sunni og kristne og alevitter.
Kristne og alevitter, også måske forskellige former for kristne. Og
også, der er flere forskellige kristne kirker i Syrien.
Ja,
der er en syrisk kristen kirke, blandt andet.
Jeg har faktisk ikke talt på, hvor mange forskellige kristne kirker der er, men den største kirke er den græske ortodokse. Men der er latinere, der er forskellige former for kristne. Også protestanter og presbyterianere. Men der tager vi dem ud, unge mennesker, som endnu ikke er formet fuldstændig. Og så tager vi dem og arbejder med dem, også med, at de laver aktiviteter sammen. Både der i Libanon, men også når de kommer tilbage. Prøver at lave ting i de landsbyer og de områder, hvor de kommer fra, som på en eller anden måde kan styrke forståelsen af, at Syrien skal være et land, hvor man er nødt til at acceptere eller arbejde med diversiteten.
Det vil sige, det er sådan en civilsamfundsopbygning arbejde?
I meget høj grad, ja.
Okay. I lytter til Kort og Stenet på Radio 24/7. Vi har Danvisions programdirektør, hedder det. Der har ikke noget med radioen at gøre i Danmarks Radio. Fra Nick Bredholt, som fortæller os om, hvordan Danmissionen arbejder i Syrien med at skabe fred og fred, kort sagt. Torben Steno har et spørgsmål.
Jamen, altså, jeg kan jo ikke lade være med at kigge på altså mere i stedet for at sige Syrien, ikke? Så bliver man nødt til, altså, fordi nationalstaterne er jo ikke nationalstater på den måde, vi kender det fra Europa. At de her religiøse grupperinger, de vader ud og ind over hinandens grænser. Og er det ikke, altså, og hele den måde, som Mellemøsten er bygget op, altså de stater er nogen, der er kommet til ved nogle linealer, som den hvide mand har trukket. Og det bliver aldrig til naturlige stater. Og det er også derfor Irak, man kan sige, altså det er måske ved at falde fra hinanden til at blive til en kurdistat, en sunnistat og en shia-stat. Med hjælp af de her modbydelige sataner fra ISIS, ikke? Som både er i Syrien, og de er nok også i Libanon. Ikke? Altså, nu du ser på den viden, du har der, jeg har sådan på fornemmelsen af, at det, man efterhånden bliver nødt til at gøre, det er altså at sige, der, hvor der er meget varmt, og islam på den ene eller den anden måde er den herskende religion, der bliver vi nødt til snart at knalde et mega bolværk op mod vores del af verden, fordi det fører ikke rigtigt til noget, det der.
Altså, det er jeg ikke enig i.
Nå, men så, kan du forstå den desillusionerede? Altså, hvor man tænker, nu må vi altså... Vi kan ikke gå rundt og skabe demokrati i en verden, der ikke vil have det, ved at gå rundt med nogle brochurer, der handler lidt om Grundtvig.
Altså, jeg kommer lige ude fra åbningen af Stormoskeen, og er derfor en lille smule svede. Men...
Du er da en af dem, der turde tage dig ud, så...
Jamen, jeg nævner det, fordi jeg faktisk også forstår det som et fredeligt projekt. Og som projekt, som vi, hvor vi fra Danmark også giver muslimerne en mulighed for at dyrke deres religion på en fredelig måde, så de ikke nødvendigvis kan mødes på et bilværksted eller andre obskure steder. Og på samme måde synes jeg også, at vi er nødt til at respektere og forstå islam som en religion, der også ønsker at fremme fredelig sameksistens.
Bortset fra, at den stat, der for eksempel finansierer det, den måske jo ikke ligefrem kendt for at bygge kirker, vel? Altså, der er jo ikke, man kan jo ikke udøve kristendom i Saudi-Arabien og Katar og sådan nogle steder.
Katar kan man rent faktisk.
Kan man faktisk, okay.
Ja, men jeg tror, der er 30 forskellige kirker.
Meget generelt, så går dialogen bare meget den ene vej, ikke?
Altså, nu det forslag, du kommer med, om vi kan lave en eller anden blokering og sige, nu stopper det.
Ja.
Det er utrolig svært at virkelig kunne analysere, hvad er det, der sker dernede i forhold til islam. Altså et eller andet sted synes jeg, at vores efterretningstjeneste i virkeligheden burde have et spark i enden i forhold til at forstå de konflikter, som vi sender soldater ned i, og som vi blander os i. Og det har vi jo gjort i Irak, og det har vores minister jo også foreslået, at vi skulle gøre i forhold til Syrien. Ministeren har også sagt, at vi måske skulle sende nye soldater til Irak. Altså, er vi overhovedet godt nok informeret til at forstå, hvad der sker i de konflikter? For mit bud er i hvert fald, at det er alt for simpelt at sige, at det er islam. Der er en borgerkrig i Irak, og jeg er bestemt ikke Irak-ekspert, men der er også en borgerkrig i Syrien, som ikke har noget at gøre med islam.
Jamen det skal vi, altså, hvis vi nu tager fødekæden, så kan vi sige, at balladen starter med de gamle kolonimagter, der sidder med en lineal og fordeler rovet. Så kommer der nogle mærkelige stater ud af det, som ikke er naturlige stater, som bliver nogle mærkelige diktaturer. Og så har de tilfældigvis i kraft af nogle kulturelle bånd en overvejende religiøsitet, som retter sig mod islam. Men det er jo det, er sket, det kan vi ikke lave om på. Så har vi George Bush, der synes, at nu skulle han rykke ind i Irak, og så fikser vi lige et demokrati på den her måde. Og nu har vi været naturen igennem med Afghanistan. Og så må man bare sige, når man ser, at ISIS, som ikke er en særlig talstærk her, kan få Irak til næsten at bryde sammen på en frisk offensiv på godt en uge, så bliver man jo ikke voldsomt optimist. Så begynder man at sige, og ISIS erklæret mål, det er jo kalifatet og angreb på Vesteuropa og USA.
Ja, jeg synes også, det er meget, meget skræmmende. Men spørgsmålet er, om det er islam?
Altså, jamen, det har de altid med som undskyldning, ikke?
Jo, men nu har vi, man har jo også haft kristne...
Ja, kristne galne.
Men terrorister.
Men de pointe er, at du mener ikke, at krigen i Syrien, borgerkrigen i Syrien handler om islam, dybest set. Fordi den er jo heller ikke etnisk, fordi de er jo stort set alle sammen araber, ikke?
Altså det sjove ved Syrien, eller det sjove, det er i hvert fald en af de ting, man skal være opmærksom på omkring Syrien, er, at de egentlig alle sammen gerne vil være syrer. Det ved de ikke i Irak nødvendigvis. Altså Irak er meget forskellig på det punkt. hvor man har marskaraber, og man har kurder, der faktisk ønsker bare at være kurder. Kurderne i Syrien ønsker for en stor del jo simpelthen at være en del af Syrien, stadigvæk. Også på grund af krigen, og også med krigen og sådan noget, men ønsker stadigvæk at være syre. Syre har en ret stærk national opfattelse af, at de hører hjemme i Syrien. Ligegyldigt om de er kristne, hvilken kristen denominans de nu er, eller de er alawitter, eller de er sunni. Det vi ved er, at skal der findes en løsning til Syrien, så er man nødt til at forholde sig til et religiøst forskel. Man er nødt til at finde en måde at leve med en religiøs diversitet på, som er positiv. Og altså, man kan sige, det var der måske ikke før krigen. Altså Syrien var på mange måder sådan en moderne stat, eller forsøg på at skabe en moderne stat, hvor man ligesom siger, vi vil ikke snakke religion. Vi vil ikke definere os religiøse. Det var en af de numre, som Assad lavede. Måske nogen vil sige, det var positivt, nogen vil sige, det var negativt, men det var noget, han gjorde i sit system. Så vi har en moderne stat, hvor religion ikke spiller ind.
Det var den her bart-nationalisme, den panarabismen, ikke?
Jo, som på mange måder også er et kristenprojekt, ikke? Ikke kun et muslimsk.
For deres chefideolog var kristen i virkeligheden. Ja, ham, der startede med panarabismen tilbage i
altså man, ja, i og måske har de kristne kunne se det også som måde, hvorpå de kunne være en fuldstændig del af samfundet, uden at de var defineret i forhold til deres religiøsitet, og samtidig kunne være der. Og det, men jeg tror ikke på Bart, og jeg tror ikke på, at det er det, der er fremtiden. Men fremtiden er en eller anden form for en fredelig sammenstemmelse imellem de religioner. Det forhold er i hvert fald helt tydeligt, og det er det, som Danmission gerne vil arbejde for at skabe. At vi finder en fredelig måde at leve med de forskellige religioner på. Og det tror jeg, der er. Og det er ikke, det kan islam ikke, og det er ikke sådan, islam er ikke defineret sådan, at man ikke ønsker at skabe en eller anden fredelig sameksistens.
Nu er det ikke nogen hemmelighed, at grunden til, at vi sidder her i dag i studiet, det er fordi, at vi træffede hinanden og spiste frokost på sådan en kinesisk gaderestaurant over på Folkemøde på Bornholm i Allinge. Og så faldt snakken på det her, og så tænkte jeg, så havde jeg lyst til at invitere dig i studien, ikke? Bredhold fra Danmission. Og en af de ting, vi sådan talte om hen over risene, det var, at der er i hvert fald nogle politikere, danske politikere, som mener, at nu er tiden inde til at sende nogle våben ned til den her frie syriske hær, som er den her en moderate del af det her opgør. Og der sagde du klart, at det vil ikke være nogen god idé. Hvorfor egentlig ikke?
Jeg tror ikke på flere våben i den konflikt. Jeg tror på, at hvis der skal findes en løsning, så vil det faktisk være en løsning, der kræver, at man lader syrerne være syrere og holder sig ude af deres konflikt.
Men er det ikke det, vi har gjort indtil nu?
Jeg synes, at Danmark burde spille en rolle omkring nødhjælp, omkring måder at få folk til at tale sammen på. Noget af det, som vi laver, men også som andre organisationer laver. Danmark burde være med til at tage nogle af de opgaver på sig i forhold til Syrien, som for eksempel er flygtninge. Danmark skal ikke spille en rolle i forhold til at sende flere våben.
Nå, men med at sende flere våben, det er jo noget med at sige, at den svageste part er de moderate. Der er masser af våben, det er godt, men de har åbenbart ikke nogen, eller ikke nok.
Altså problemet... Men
og det du siger, det er jo egentlig, at de skal simpelthen bare slås ind, til der simpelthen ikke er flere tilbage, så bliver der fred, ikke?
Altså, for min del vil jeg sige, at det er rigtig, rigtig svært at se, hvad løsningen er. Men hvis vi kigger på det, der er sket, så er det i hvert fald ikke flere våben eller sådan et hurtigt fix, hvor vi lige sender nogle soldater ned, der faktisk skaber den fredelige løsning. Hverken i Syrien eller som det har været, jo, som desværre ikke har vist sig i Irak heller, vel? Altså den her idé om, at vi lige kan lave et eller andet med nogle våben, eller vi kan sende et par soldater ned, eller en flyver, der en F-16, der lige kan bombe lidt, som i Libyen, og så løser vi problemerne. Jeg synes, historikken med Mellemøsten i hvert fald i moderne tid er, at det er ikke den måde, vi løser de vanskeligheder på. Og der skulle Danmark spille en anden rolle.
Det skal de vel også for pokker selv finde ud af, ikke?
Jeg tror det. Jeg tror,
altså, er det ikke mærkeligt, at Vesten skal rende rundt der og lege sådan opdrager på en kultur, som de grundlæggende ikke forstår?
Jo, det var også. Jo, jeg synes i virkeligheden, vi har et kæmpe problem med at forstå de mennesker. Og vi har et kæmpe problem også med at forstå, hvad det er, der sker i Irak lige nu. Også fordi det har så mange implikationer ind i Syrien. Altså, hvad er det? Er det kun nogle lede sataner, de der ISIS? Eller er der faktisk tale om folkelig opbakning i Irak til ISIS? Det tror jeg, der er, desværre. Men det er altså en realitet. Og når vi så snakker om de gode mennesker i Syrien, hvad er det så for nogen, der er de gode mennesker? Hvem er det nu, der er de onde mennesker? Det er den definition, der er fantastisk svær. Og det har vi ikke efterretning til, så vidt jeg fornemmer i Danmark, til at gå ind og sige.
Men det der vel også er det helt store tragiske ting ved det her, det er, jo længere krigen varer, jo mere radikaliseret bliver holdningerne, jo større grøfter bliver der gravet, det bliver svært at komme tilbage til en tilstand, hvor man skal acceptere, at ham man sidder, eller hende man sidder overfor, har været med til at myrde hele ens landsby og jævne dem i jorden, og så skal man prøve på at skabe et samfund. Det er jo en Herkules opgave, ikke?
Det er en sindssygt stor opgave, og behovet for nødhjælp bliver kun større. Men omvendt kan man sige, at sender vi flere våben ned, gør vi mere fra dansk side for at fodre konflikten, så vil konflikten helt sikkert også fortsætte. Vi har levet med en eller anden form for fred Assad i mange år. Og det, der sker lige nu, er rent faktisk, at folk forsøger at komme hjem til de områder, som er blevet fredelige. Jeg er bestemt ikke en, der støtter Assad på nogen som helst måde, men man må erkende, at mennesker, som tidligere var fordrevet, i dag i virkeligheden er i stand til at komme tilbage til nogle af de områder og måske bygge noget op. Det land har så rasende behov for hjælp til at genopbygge og ikke få den konflikt til at køre. Og jo mere vi skubber til konflikten, også fra dansk side, jo sværere er det. Jeg tror ikke på, at løsningen er, at vi lader Assad være. Det tror jeg ikke, men jeg tror, at løsningen er et sted imellem syrerne, og vi skal hjælpe syrerne med at få defineret det.
Hvem er syrerne? Der skal være nogen, man kan ringe til, ikke? Og i øjeblikket er det jo altså næsten kun Assad, der er den anden ende af telefonrøret, ikke?
Jo, men det er så også et af problemerne. Det er jo faktisk også derfor, det er så vanskeligt at arbejde med oppositionen, at oppositionen selv er så fantastisk splittet og har ikke vist at være i stand til at samle sig. En del af oppositionen er i dag i en eller anden grøft, der hedder, at de vil have en religiøs stat. En eller anden form for kalifat er nogle af de mest ekstreme, men også de mindre ekstreme ønsker jo også en eller anden form for religiøs stat. Og det er jo, altså, så er der mennesker som for eksempel kurderne, der har forskellige lommer, hvor de har deres egen frihed. Det er fuldstændig umuligt at gennemskue Syrien lige nu.
Nick Bredholdt, meget kort. Er du optimist, eller er du pessimist?
Jeg er optimist, og jeg tror, at jeg tror, der er mulighed for at komme ud af det her, men det er godt nok svært.
Tak skal du have, Nick Bredholdt, som er programdirektør i Danmission, som er en kristen organisation, der arbejder for blandt andet med at skabe fred i Syrien via dialogmøder med de parter, som er involveret i krigen.
Og vi nærmer os slutningen på denne uges udgave af Cordua Steno. I redaktionen, der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne, der sad Arbi Alexander. Og så har du muligheden for at sende et budskab til den danske befolkning. Vi har cirka 30 sekunder til det. Jeg synes, du skal tale til befolkningen på bornholmsk.
Hvad skal jeg sige? jeg havde ikke forberedt noget som helst her.
Nej, men bare lyden.
Men vi er til Børge igen i næste stykke. Samme kanal og samme sted, og vi sender til hele landet. Og til Bornholm.
Tusind tak for den bornholmske stemme. Så er der nyheder her på Radio 24/7.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Cordua og Steno sender live er torsdag kl. 10.05.
Radio 24/7 har gennemgået alle 8 puljer til sommerens fodbold-VM.
Gruppe A, B, C og D, I og F, gruppe G og gruppe H.
Hver pulje ligger som selvstændigt podcast inde på radio247.dk.
Man sidder slem sådan en dumt tanke om, at de godt kunne infiltrere den pulje.
Jeg synes, det er meget, meget til.
12 af Danmarks skarpeste fodboldhjerner leverer overblik, giver næring til nørderne, udpeger nye profiler, du aldrig har hørt om.
Fremragende defensiv, måske den bedste brasilianske defensiv siden det store hold i slutningen af 50'erne.
Det har været 4-4-2, det har været 4-2-3, det har været 4-3-3.
Hvis der sådan er et land, der på sigt skal blive den tredje stormagt i sydamerikansk fodbold efter Brasilien og Argentina, så skal det være Colombia.
Be up to date med VM i Brasilien på radio247.dk.
Jeg glæder mig til at se englændernes hvide. Wayne Rooney uden solcreme bliver helt grillet efter 10 minutter. Det bliver spændende.
Fodbold, det er noget, vi taler om på Radio 24/7. Radio 24/7 dokumentar præsenterer Fruen.
Tina, du har 3 mandlige slaver. Må jeg godt bruge dit navn?
Ja.
Okay. Du er en domina. Det hedder ikke en dominatrice.
Det kan hedde mange forskellige. Det kan også hedde herskerinde. Jeg kan godt lide domina, fordi det er dansk.
Mød Tina, der er domina.
og har 3 mandlige slaver.
Han står dernede og venter. Jeg har holdt øje med ham. Han står dernede og venter, til klokken er præcis. Og så snart han overhovedet kommer op, så er han i den rolle. Når han tager de sidste 4-5 trin, som er op til døren, så kan jeg se, at han begynder at kigge nedad, og han træder allerede ind i rollen.
Lyt med, når vi sender dokumentaren Fruen. En historie om kontrol, rollespil og skyggesider.
Når mine slaver de ligger på knæ for mig, nøgne, med hovedet nedad, så kan jeg næsten begynde at græde, fordi jeg synes, det er så smukt.
Det er på lørdag kl. 13, her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.